В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин, на календарі 15 вересня, понеділок, час розпочинати новий інформаційний день, а заразом і тиждень. В студії Ірина Гнатишин, вітаю вас. В першій частині програми ми поговоримо про таке. Політичні партії представили кандидатів на дочасні парламентські вибори.
Правда в тому, що я не знаю, як і що робити. Але не святі горшки ліплять. Будемо відбудовувати і посилювати Україну разом.
Кримські татари проігнорували вибори, які російська окупаційна влада провела на півострові.
Ми договорилися, жарити будемо чебуреки, будемо збиратися в сімейному кругу, радуватися дітям, внукам.
Чим цікавиться сьогодні свіжа українська преса?
Історія подарувала Україні другий шанс. Нині з'являється реальна можливість ротації верхівки, і нею гріх не скористатися.
Ось про це та інше ми поговоримо одразу після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. У Донецьку, який контролюють проросійські сепаратисти, у неділю ввечері відфіксувалося критичне становище. Про це повідомив сайт міського голови і міської ради обласного центру. Протягом усього дня в місті не вщухали звуки залпів. Зокрема, мовиться в повідомленні, тривали артилерійські обстріли двох районів міста – Куйбишевського і Київського. Є руйнування житлових будинків, інфраструктури, є жертви і потерпілі серед мирного населення. Точна інформація буде надана додатково, йдеться у повідомленні. Проросійські сепаратисти постійно порушують режим припинення бойових дій, оголошений ще 5 вересня, інформують місцеві жителі. Особливо активні обстріли тривали цими днями в Донецьку. Сепаратисти і російські засоби інформації звинувачують у цьому українські війська. Українська сторона стверджує, що твердо дотримується режиму перемир'я зі свого боку. Раніше жителі Донецька неодноразово повідомляли у соціальних мережах, що були свідками, як сепаратисти обстрілюють один район міста з іншого, щоб потім скласти за це вину на українську сторону. Про призвідників нинішніх обстрілів міста достеменних даних наразі немає. Президент Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові в неділю висловили занепокоєння з приводу випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі, а також погодилися докласти подальших зусиль для мирного врегулювання ситуації, повідомила прес-служба глави української держави. У цьому контексті канцлер Німеччини підтримала важливість ухвалення у вівторок Верховною Радою закону, який передбачає спеціальний статус для деяких районів Донецької та Луганської областей та закону про амністію, йдеться у повідомленні. Також Порошенко і Меркель обговорили можливості продовження міжнародних переговорів у так званому нормандському форматі, тобто з участю України, Росії, Німеччини та Франції. Міжнародні військові навчання, в яких візьмуть участь близько 1300 військовослужбовців з 15 країн, сьогодні розпочнуться на заході України. Пентагон заявив, що у щорічних навчаннях Rapid Trident візьмуть участь 200 солдатів США. Американські сухопутні війська будуть на території України вперше від часу анексії Росією українського Криму і початку збройного конфлікту на Донбасі. Навчання триватимуть до 26 вересня на Яворівському полігоні і не передбачатимуть бойових стрільб. Пентагон заявив, що маневри збільшать функціональну сумісність США, України та інших країн-учасниць. 14 вересня міністр оборони України Валерій Гелетей заявив, що країни НАТО зараз постачають зброю в Україну, щоб допомогти протистояти проросійським сепаратистам і зупинити президента Росії Володимира Путіна. Український міністр не конкретизував, про які саме країни йдеться. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров, коментуючи невисоку явку виборців на так званих виборах до Держради Криму і місцевих органів влади, заявив у неділю, що цьому є пояснення. Частина кримського суспільства взагалі бойкотувала ці вибори, сказав Чубаров у розмові з кореспондентом видання «Крим Реалії». Це ті, хто був проти референдуму. Вони утвердилися в тому, що мали абсолютну рацію в березні. Серед них, за словами голови Меджлісу, цитата, «практично всі кримські татари та інші люди, які не сприймають такої зміни статусу Криму. Але я бачу, що сюди тепер додалася значна частина тих, хто, можливо, і радів у приходові Росії. У них починається поки що невелике, але протверезіння», – резюмував Чубаров. У неділю в анексованому Криму вперше відбулися відбулися місцеві і регіональні вибори за російським законодавством. Раніше в неділю Міністерство закордонних справ України рішуче засудило проведення цих так званих виборів у тимчасово окупованих Криму і Севастополі і закликало міжнародну спільноту приєднатися до цього засудження. Докладніше про кримські так звані вибори далі в ранковій свободі. Міжнародна конференція, присвячена загрозі з боку угруповання «Ісламська держава», відбудеться 15 вересня у Парижі. В обговоренні заходів протидії ісламістам візьмуть участь представники 26 країн, у тому числі і держсекретар США Джон Керрі. Керівник американського зовнішньополітичного відомства щойно завершив турне Близьким Сходом, де шукав підтримки очолюваної США військової кампанії проти бойовиків. Королева Великої Британії Єлизавета ІІ висловила в неділю сподівання, що виборці Шотландії добре подумають про своє майбутнє, коли йтимуть на референдум щодо незалежності. Досі вона жодного разу не коментувала питання референдуму, на якому в четвер шотландці обиратимуть, чи залишитися їм у складі Великої Британії, чи відновити свою незалежність.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
А ми переходимо до обговорення раніше анонсованих тем. У виборчому списку блоку Петра Порошенка, крім депутатів чинного скликання, експерти, журналісти, активісти Майдану і представники бізнесу, серед яких і ті, що співпрацювали з попередньою владою. Частина політологів вважає список партій влади досить вдалим прообразом майбутньої коаліції, в якій, однак, немає гідної кандидатури прем'єра, яка могла б конкурувати з Арсенієм Яценюком. Блоці Петра Порошенка пояснює такий підбір кандидатур потребою мінімізувати шанси регіоналів і комуністів у майбутньому парламенті.
На з'їзді блоку Петра Порошенка можна було побачити не лише чинних депутатів і партійців, а й політологів, відомих журналістів, громадських активістів, народжених Майданом. Всі вони в коментарі «Радіо Свобода» визнають, що стали кандидатами до парламенту від президентського блоку, причому на особисте прохання Порошенка. Журналіст-розслідувач Сергій Лещенко.
Критикуючи як журналіста, ми вказували на недоліки. Тепер є шанс, який з'явився після Майдану, спробувати змінити систему через перебування у владі. Буде неправильно цим шансом не скористатися.
Мустафа Джемілів, лідер кримсько-татарського народу.
Зараз, як ніколи, потрібна консолідація всіх політичних сил країни. Це, во-первых, а во-вторых, у нашого президента є чітка позиція по окупованим територіям, є рішительність відстоювати до кінця освобождення окупованих територій.
Отже, основні політичні партії розкрили свої карти, точніше списки. Власне, на цю тему і не лише ми поговоримо у другій частині «Ранкової свободи», а поки що, шановні слухачі, ми пропонуємо вам поміркувати над анонсованим запитанням, як ви оцінюєте нинішні списки провідних політичних сил і чи виправдала якась із партій ваші очікування.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А тим часом вперше в історії Батьківщини на вибори під першим номером партійного списку йде не Юлія Тимошенко. Щоправда, це також буде жінка. Більше того, як і Юлія Тимошенко на попередніх виборах, на момент голосування вона, ймовірно, перебуватиме за ґратами. Йдеться про українську військову Надію Савченко, яка потрапила у полон і зараз перебуває у Воронезькому СІЗО. Вона вже написала заяву на вступ у партії і тепер колеги сподіваються, що ЦВК, попри ув'язнення в сусідній країні, зареєструє її кандидатом в депутати, продовжує Левко Стек.
Надія Савченко не могла особисто бути присутньою на з'їзді, тому представляла її рідна сестра Віра, яка теж йде на вибори з батьківщиною, кандидатом по мажоритарному округу. Родичка зачитала звернення військової, яке та передала з Росії.
Правда в тому, що я не знаю, як і що робити. Але не святі горшки ліплять. Будемо відбудовувати і посилювати Україну разом. На вибори я піду разом з партією «Батьківщина». І не питайте, чому саме так. Не місце красить людина, а людина місце.
У «Батьківщині» поки не можуть чітко відповісти, як визволятимуть Савченко. Але обіцяють докласти усіх зусиль. Ігор Жданов, який отримав 10-ту позицію в списку, пояснив, що участь Надії в кампанії не має принципового значення. Набагато важливіше для них – повернення її в Україну.
Думаю, що ЦВК вистачить хоч каплю розуму зареєструвати Савченка першим номером списку. І зараз стоїть не питання про її участь, не участь в кампанії. Мені байдуже. Мені головне, щоб ця людина була в країні, а не військовополоненою в Росії.
Друге місце у списку «Батьківщини» зайняла Юлія Тимошенко. Виступаючи перед соратниками, вона заявила, що партія працюватиме над якнайшвидшою ратифікацією угоди про асоціацію з ЄС у повному обсязі, про неприпустимість особливого статусу для окремих регіонів, про необхідність воєнного стану в зоні конфлікту. За словами Юлії Тимошенко, гарантувати безпеку України має вступ до НАТО. Із цього питання «Батьківщина» ініціює референдум.
Членство України в системі колективної безпеки і оборони НАТО – це наш захист назавжди. І кожен, хто сьогодні заявляє, що НАТО не на часі, це є людина, яка залишає Україну беззахисною. Україна буде в НАТО.
До першої п'ятірки «Батьківщини» потрапили також громадський активіст Ігор Луценко та правозахисниця Альона Шкрум, яка зараз займається проблемами переселенців. На з'їзді не один раз наголошували на очищенні і омолодженні списку. Зокрема, Юлія Тимошенко повідомила, що 1500 партійців не пройшли внутрішньої люстрації. Також в «Батьківщині» вирішили потіснити досвідчених політиків, щоб дати змогу потрапити в парламент молоді.
Моя ідея в тому, що якнайбільше повинно бути молодих людей в політиці, якнайбільше повинно бути людей освічених, професіоналів, закордонною освітою, з найкращою українською освітою.
Зізналась юристка Альона Шкрум. Втім, таке омолодження списку викликане не лише бажанням оновлення, а й тим, що частина колишніх соратників на чолі з Арсенієм Яценюком пішли на вибори окремо. У «Батьківщині» не приховують, що запрошували політиків, які тепер склали кістяк Народного фронту, до співпраці. Але, на думку голови фракції Сергія Соболєва, переговори з блоком Петра Порошенка для них були у пріоритеті.
Ми повинні повторити той результат, який дав нам можливість абсолютно нормально сформувати одну з найбільших фракцій. Я переконаний, що в наступному скликанні без нас ніякої більшості не буде, і це буде вже запорука перемоги.
Говорити про бодай приблизний відсоток, який в партії розраховують взяти на жовтневих виборах, Сергій Соболєв не став. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
А от за попередніми результатами виборів регіональних і місцевих органів російської окупаційної влади Криму і міста Севастополя, партія Путіна-Медведєва «Єдина Росія» набрала 70% голосів. Експерти ж заявляють про залякування людей і неявку на вибори та за неявку на вибори та про фальсифікації на виборчих дільницях. Кримські татари, попри сподівання кремлівської влади, масово проігнорували цей плебісцит. Подробиці в сюжеті.
Меджліс кримських татар і низка кримсько-татарських організацій закликали співвітчизників до бойкоту, підготовки та проведення виборів в умовах окупації Криму. У Бахчисараї, мікрорайоні компактного розташування кримських татар, напередодні виборчу дільницю не відкрили. У дитячому центрі, де зазвичай зберігали бюлетені та виборчі урни, 14 вересня провели семінар учителів дошкільної освіти кримсько-татарською мовою. Ще однією ініціативою кримсько-татарських жінок став флешмоб «Чебуреки замість виборів». Розповідає учасниця флешмобу Фатіме Алієва.
Ми договорились, жарить будемо чебуреки, кормить свою сім'ю, збиратися це вихідний день, будемо збиратися в сімейному кругу, радуватися дітям, внукам.
За даними Меджлісу, явка кримських татар у різних регіонах півострова протягом дня не перевищила 10-15%. Радіо «Свобода» провело власне опитування серед кримських татар Сімферополя щодо участі у таких виборах.
Якщо весь світ практично не признає Крым как территория Российской Федерации, о каких выборах может идти речь?
Кого можно выбрать? Совершенно случайных людей, которые будут потом решать судьбу нашего народа или судьбу города нашего, это немыслимо.
Крымские татары – это ж не община, это народ. А у любого народа должны быть разные мнения, это нормально.
Взяти участь у перших виборах у Криму за російськими законами можна було за російським, українським і навіть радянським паспортом. Комітет виборців Криму зареєстрував випадки фальсифікації виборів. Вкидання заповнених бюлетенів в урни перед закриттям дільниці, також неодноразово видача бюлетенів одній особі. Правозахисниця Ольга Скрипник вважає порушенням наявності так званої кримської самооборони на дільницях та погрози з боку окупаційної влади про відповідальність за неявку на голосування.
То, что уже сейчас мы констатируем, это запугивание людей. Эта власть пытается заставить людей голосовать, чтобы таким образом признать свое это присутствие.
Генеральна прокуратура України заявила, що проведення виборів 14 вересня в Криму на тимчасово окупованій території України є спробою захоплення влади. МЗС України також засудило проведення цих виборів, закликавши все міжнародне співтовариство висловити свою позицію. Ну, а тим часом глава так званої Держради Криму Володимир Константинов заявив про високу явку на цих виборах. За його словами, вона становила близько 60%, а партія «Єдина Росія» за результатами екзит-полів впевнено перемагає з понад 70% голосів. Константинов також стверджував, що висока явка відзначена серед нібито кримсько-татарського населення півострова. При цьому він не назвав конкретних цифр такої явки. Мустафа Чауш, Олександр Лещенко, Радіо Свобода.
Якими гаслами політики спокушатимуть виборців? Хто в Україні гальмує люстрацію? Які головні причини перемир'я на Сході? Відповіді в тижневій пресі шукала Ірина Біла.
Україна глибоко вражена популізмом, констатує тижневі коментарі, і виборцям за сучасної суспільно-політичної системи нереально не потрапити в тенета політиків-спокусників. Видання визначило найпопулярніші популістські гасла, якими послуговуватимуться практично всі політичні сили. Більшість партій, що рвуться парламент, використовуватимуть, зокрема, тему ненависті до олігархів, стверджує тижневик. В основі олігархофобії як електоральної технології лежить природна нелюбов пересічних обивателів до багатих і успішних королів життя. Тому так звані «жирні коти» завжди були улюбленою мішенню популістів, особливо тих, хто перебував у цих самих котів на забезпеченні. Про інші популістські гасла і політичні сили, які їх використовуватимуть, йдеться в матеріалі «Сім смертних гріхів українських виборів». Історія подарувала Україні другий шанс. Нині з'являється реальна можливість ротації верхівки, і нею гріх не скористатися, наголошує Український тиждень. Однак, на думку журналістів, зараз представники старого режиму і надалі мають усі шанси впливати на хід подій. Головною перешкодою для ротації держапарату і усунення від влади одіозних представників чинного політикуму є передусім психологічні гальма в тих, хто повинен забезпечити необхідний тиск і температуру процесу. А оскільки закон про очищення влади загрожує більшості представників панівної верстви, то він навряд чи набуде чинності в нинішній редакції і виконуватиметься в повному обсязі. Також масштабному очищенню влади можуть завадити слабкість адміністративних механізмів та нестача якісних кадрів для виконання перевірок. Чи зможуть мирні плани Порошенка і Путіна припинити війну в країні? На цим розмірковий тижневий кореспондент видання зазначає, те, що Москва і Київ поки не поспішають висувати взаємні претензії стосовно випадків загибелі людей і обстрілів, свідчить, для зриву перемир'я на вищому рівні поки немає політичної волі. Тижневик «Фокус» досліджував причини перемир'я, дійшов висновку, що вони економічні. Видання пропонує зосередитися і усвідомити, що ескалація конфлікту не вигідна нікому, бо вона перетворить конфлікт з локального у світовий. Тобто криза стане загальноєвропейською, а потім і світовою. А це, в свою чергу, спричинить стрімкий обвал цін на сировинні ресурси, в тому числі і енергетичні. Так що хочеш, не хочеш, а треба якось миритися, зазначає видання. З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
За Україну ведеться битва у вільному світі. На передній лінії тої боротьби Радіо Свобода.
Спецпроект Радіо Свобода разом 60 років. Дізнайтеся, як усе починалося в ефірі і на сайті radiosvoboda.org. Радіо Свобода 60 років з вами і для вас.
Що ж, ми продовжуємо цикл сюжетів, присвячених історії української редакції «Радіо Свобода». Сьогодні в «Ранковій свободі» послухаємо про ранкову свободу. Про те, коли і за яких умов ця програма вперше вийшла в ефір, хто був її першим ведучим і про що йшлося в ранковому ефірі «Радіо Свобода». Слухайте сюжет Олени Римовської, який, зокрема, вдалося роздобути один з найстаріших записів «Ранкової свободи».
Доброго ранку! Друзям «Ранкової свободи» бажають ведучі і укладачі програми Юрій Гавінський і Лариса Мудрак. З цих слів у середині 90-х розпочиналася «Ранкова свобода».
Ми не обіцяємо розв'язувати всі нагальні проблеми, але спробуємо запропонувати нетрадиційний погляд на них.
Програма, з якої українська редакція «Радіо Свобода» традиційно починає свій ефірний день, прозвучала вперше у 1995 році. «Ранкова свобода» стала першою програмою, якою займалося саме бюро у Києві. Нині це найстаріша програма в ефірі української редакції Радіо Свобода. Лариса Мудрак, одна з перших ведучих Ранкової Свободи, згадує, як у першій половині 90-х, коли у Києві з'явився кореспондентський пункт Радіо Свобода, робота його журналістів зосереджувалася на новинах і сюжетах для Мюнхена. Саме з центрального офісу тоді виходили в ефір всі програми української редакції Радіо Свобода.
З одного боку, були вже люди, які були навчені працювати на великих форматах, а Київ все більше і більше ріс в своєму творчому потенціалі. І от з одного боку можливості, з іншого боку бажання, вони починали сходитися.
У 1995-му, у рік, коли центральний офіс якраз переїжджав до Праги, із Києва в ефір пішла перша Ранкова Свобода. До того вранці Радіо Свобода повторювало свої вечірні програми, але від середини 95-го року щоранку слухачів Радіо Свобода сповіщали про найсвіжіші новини. У 1996 році в ефірі ранкового випуску тодішній заступник директора української редакції Олекса Боярко розповідав, ідея Ранкової Свободи полягала також і в тому, щоб відійти від суто політичних програм.
Нам здавалося, що українській програмі Радіо Свобода бракує такої життєвої теми. І для цього ранок був досить придатним.
Новини, актуальні репортажі, інтерв'ю, кістяк Ранкової Свободи залишається незмінним донині. У 2008-му Ранкова Свобода стала переможцем у номінації «Найкраща новинна програма радіо» премії «Золоте перо», найвищої в Україні журналістської відзнаки. Робота Ранкової Свободи триває. З 1 вересня ми звучимо в ефірі з 7 ранку. І далі запрошуємо вас розпочинати свій день разом із нами.
Гарне запрошення. Я зауважу більше ж про історію української редакції Радіо Свобода. Читайте на сайті radiosvoboda.org.
Пригадуйте, як слухали Радіо Свобода.
Перше, що я зробив, то це взяв великого мідного дрота, закинув його на грушу і приєднав до цієї самої радіоли. І вона досить добре сприймала.
Розкажіть нам подробиці на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7 година 29 хвилин. Всім, хто до нас долучився, зауважуємо, це Ранкова Свобода. Ми подолали екватор програми і далі поговоримо про таке. Яким буде новий парламент? Про це поговоримо з експертом у прямому ефірі. Італійці занепокоєні, що можуть втратити російських туристів.
Вони орендують на пляжах розкішні намети 250 євро за день лише з метою, щоб вилежитися у тіні. Для містечка, яке виживає завдяки примхам цих куркулів, новини про подальші санкції зовсім не втішні.
В Черкасах вперше в Україні таблички шрифтом Брайля виготовлятимуть на 3D-принтері. Про це та інше ми поговоримо відразу після новин, які підготував Антон Шульга.
У Донецьку, який контролюють проросійські сепаратисти, у неділю ввечері фіксувалося критичне становище. Про це повідомляє сайт міського голови міської ради обласного центру. Протягом усього дня в місті не вщухали звуки залпів. Зокрема, тривали артилерійські обстріли двох районів міста – Куйбишевського і Київського. Є руйнування житлових будинків, інфраструктури, є жертви і потерпілі серед мирного населення. Точна інформація буде надана додатково, йдеться у повідомленні міської ради. Проросійські сепаратисти за повідомленнями постійно порушують режим припинення бойових дій, оголошений ще 5 вересня. Особливо активні обстріли тривали цими днями у Донецьку. Сепаратисти і російські засоби інформації звинувачують у цьому українські війська. Українська сторона стверджує, що твердо дотримується перемир'я зі свого боку. Раніше жителі Донецька неодноразово повідомляли у соцмережах, що були свідками, як сепаратисти обстрілюють один район міста з іншого, щоб потім скласти на це провину на українську сторону. Президент Петро Порошенко і канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові у неділю висловили занепокоєння з приводу випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі, а також погодилися докласти подальших зусиль для мирного врегулювання ситуації, повідомила прес-служба глави української держави. У цьому контексті канцлер Німеччини підтримала важливість ухвалення Верховною Радою у вівторок закону, який передбачає спеціальний статус для деяких районів Донецької та Луганської областей, та закону про амністію, мовиться у повідомленні. Також Порошенко і Меркель обговорили
виявили можливості продовження міжнародних переговорів у так званому нормандському форматі, тобто з участю України, Росії, Німеччини та Франції. Міжнародні військові навчання, у яких візьмуть участь близько 1300 військовослужбовців із 15 країн, сьогодні розпочнуться на заході України. Пентагон заявив, що у щорічних навчаннях Rapid Trident візьмуть участь 200 солдатів США. Американські сухопутні війська будуть на території України вперше від часу анексії Росією українського Криму і початку збройного конфлікту на Донбасі. Навчання триватимуть до 26 вересня на Яворівському полігоні і не передбачатимуть бойових стрільб. Пентагон заявив, що маневри збільшать функціональну сумісність військ США, України та інших країн-учасниць. 14 вересня міністр оборони України Валерій Гелетей заявив, що країни НАТО зараз постачають зброю в Україну, щоб допомогти протистояти проросійським сепаратистам і зупинити президента Росії Володимира Путіна. Український міністр не конкретизував, про які саме країни йдеться. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров, коментуючи невисоку явку виборців на так званих виборах до Держради Криму і місцевих органів влади, заявив в неділю, що цьому є пояснення. Частина кримського суспільства взагалі бойкотувала ці вибори, сказав Чубаров у розмові з кореспондентом видання «Крим Реалії». Це ті, хто був проти референдуму, вони утвердилися в тому, що мали абсолютно рацію в березні. Серед них, за словами голови Меджлісу, практично всі кримські татари та інші люди, які не сприймають такої зміни статусу Криму, цитата. Але я бачу, що сюди тепер додалася значна частина тих, хто, можливо, і радів приходові Росії. У них починається поки що невелике, але протверезіння, резюмував Чубаров. У неділю в анексованому Криму вперше відбулися місцеві регіональні вибори за російським законодавством. Раніше в неділю Міністерство закордонних справ України рішуче засудило проведення цих так званих виборів і закликало міжнародну спільноту приєднатися до цього засудження. Міжнародна конференція, присвячена загрозі з боку угруповання «Ісламська держава», відбудеться сьогодні в Парижі. В обговоренні заходів протидії ісламістам візьмуть участь представники 26 країн, у тому числі і держсекретар США Джон Керрі. Керівник американського зовнішньополітичного відомства щойно завершив турне Близьким Сходом, де шукав підтримки очолюваної США військової кампанії проти бойовиків. Офіційний представник Держдепартаменту США заявив 14 вересня, що кілька арабських країн запропонували здійснити повітряні удари проти бойовиків, які нині контролюють значні території в Іраку та Сирії. Наразі тільки Франція публічно запропонувала приєднатися до американських повітряних атак, обмежуючи ці удари територією Іраку. Королева Великої Британії Єлизавета ІІ висловила в неділю сподівання, що виборці Шотландії добре подумають про своє майбутнє, коли йтимуть на референдум щодо незалежності. Досі вона жодного разу не коментувала питання референдуму, на якому у четвер шотландці обиратимуть, чи залишатися їм у складі Великої Британії, чи відновити свою незалежність.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У Києві 7:34. У виборчому списку блоку Петра Порошенка, крім депутатів чинного скликання, експерти, журналісти, активісти Майдану і представники бізнесу, серед яких і ті, що співпрацювали з попередньою владою. Частина політологів вважає список партії влади доволі вдалим прообразом майбутньої коаліції, в якій, однак, немає гідної кандидатури прем'єра, яка могла б конкурувати із Арсенієм Яценюком. У блоці Петра Порошенка пояснює такий підбір кандидатур потребою мінімізувати шанси регіоналів і комуністів у майбутньому парламенті, продовжує Євген Солонина.
На з'їзді блоку Петра Порошенка можна було побачити не лише чинних депутатів і партійців, а й політологів, відомих журналістів, громадських активістів, народжених Майданом. Всі вони в коментарі «Радіо Свобода» визнають, що стали кандидатами до парламенту від президентського блоку, причому на особисте прохання Порошенка. Журналіст-розслідувач Сергій Лещенко.
Критикуючи як журналіста, ми вказували на недоліки. Тепер є шанс, який з'явився після Майдану, спробувати змінити систему через перебування у владі. Буде неправильно цим шансом не скористатися.
Мустафа Джемілів, лідер кримсько-татарського народу.
Зараз, як ніколи, потрібна консолідація всіх політичних сил в країні. Це, во-первых, а во-вторых, у нашого президента є чіткі позиції по окупованим територіям, є рішительність відстоювати до кінця освобождення окупованих територій.
Ірина Геращенко, чинний депутат від удару.
Ці складні ситуації
якій сьогодні перебуває Україна, коли ми маємо такого сильного зовнішнього ворога, про європейські політичні сили, до яких безумовно в першу чергу належить удар, мають поставити плече президента.
Виголошуючи програму президентського політичного блоку, Юрій Луценко зауважив, що його основні пріоритети – відновлення миру в Україні, повернення анексованих територій, євроінтеграція та економічний розвиток, який дасть змогу, зокрема, реформувати і переозброїти українське військо.
В цьому залі знаходиться бізнесова і політична еліта країни. Я хочу запропонувати їй стати будівельниками нової спільної справи, нової республіки. Країни, за яку можна віддати життя, якій не соромно народжувати дітей і не страшно жити.
Юрій Луценко наголосив, що в партійній програмі є пункт про те, що має бути ухвалений закон про відкриті партійні списки на наступні вибори, і пошкодував, що такий закон не було ухвалено цього разу. Перша п'ятірка партійного списку кандидатів на одномандатний загальнодержавний округ – Віталій Кличко, Юрій Луценко, Ольга Богомолець, Володимир Гройсман та Мустафа Джемілєв. Окрім останнього, інтереси кримсько-татарського народу в парламенті в разі перемоги президентської партії представлятиме глава Меджлісу Рефат Чубаров. У партійному списку чимало чинних депутатів від удару, частина фракції «Батьків» і позафракційних. Юрій Луценко пояснив це тим, що блок Порошенка має намір сформувати сильну команду, основою якої стануть депутати, які пройшли випробування Майданом. Політолог Олексій Голубуцький наголошує, що Україна зараз є парламентсько-президентською республікою, і нинішні партійні списки основних політичних сил – це не ті, хто швиденько проголосує за відновлення президентських повноважень. Водночас, за словами Голубуцького, Арсенію Яценюку як прем'єру немає гідної альтернативи в жодному партійному списку. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Отже, провідні політичні сили України оприлюднили свої списки кандидатів. Чого ж очікувати від нового складу Верховної Ради і чи попрацює вона всю свою каденцію? Про це ми поговоримо прямо зараз в прямому ефірі з політичним експертом Сергієм Гайдаєм. Він з нами на зв'язку. Пане Сергію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, чи вимальовується, на вашу думку, вже сьогодні, якою буде більшість в парламенті?
Ну, вимальовується, тому що зрозуміло, що більшість буде формуватися із таких політичних сил, як Блок Порошенка, Народний фронт Яценюка. І все ж таки, я думаю, що це може бути Батьківщина, якщо вона пройде в телебар'єр 5%, а це, як кажуть соціологи, дуже ймовірно. Тому з тих трьох сил і буде складатися більшість.
Що ви думаєте з приводу радикальної партії Ляшка?
Ну, вона пройде бар'єр. В Ляшка досить високий рейтинг. Хоча соціологи кажуть, що в останніх декілька тижнів він зупинив свій ріст і падає. Я думаю, що, як і Блок Гриценка, Ляшко традиційно займе опозиційну нішу, і ми будемо бачити, що він в опозиції до тої більшості, яка буде створена навколо президентського блоку.
Пане Сергію, що ви думаєте з приводу того, хто потрапляє до тих чи інших списків? Знову ж таки, бачимо старі обличчя і бачимо традицію вносити у списки тих же ж співаків, спортсменів і так далі.
Ну, не зовсім. А співаки, спортсмени – це для мирних часів. Сьогодні трендом є включати в списки фронтовиків, включати в списки командирів батальйонів. І, мабуть, саме блок Арсенія Яценюка де найбільшу кількість, особливо в похідній частині. Наприклад, в нього навіть існує партії «Народний фронт», навіть існує такий окремий орган, якого немає ніде, це військова рада, куди входить дуже велика кількість тих, хто знаходиться саме зараз на фронті, є командирами. Більш того, мабуть, партію Яценюка називають саме партією польових командирів, тому що там їх, скажімо так, десь біля 7 чоловік, саме найбільше число. В інших вони дійсно присутні, хоча ну, в президентському блокі це і Мамчур, і, наприклад, в партії Судового Самопоміч це Семен Семенченко. Але це 1-2 чоловіка.
Дивіться, пане Сергію, більшість формує уряд. Ви чуєте нас?
Да.
Так, більшість формує уряд. Вже зараз багато думок про те, що в принципі у блоці Порошенка немає гідної кандидатури, яка б могла конкурувати з Арсенієм Яценюком. Що ви з цього приводу думаєте?
Ну так, да. Петро Порошенко, розумієте, це до останнього моменту домовлявся саме з Арсенієм Яценюком про те, щоб йти разом. Але різні позиції і дуже велика кількість людей, яка йде з Арсенієм Яценюком, не дозволилося зробити, і вони пішли окремими блоками, і тому це є виборча інтрига, скільки ж ну скільки людей пройде разом з Арсенієм Яценюком, який процент вони наберуть. Мені здається, що нема іншої альтернативи, як Арсеній Яценюк, саме тому Порошенко прийдеться домовлятися з Арсенієм Яценюком і з його депутатами, які будуть в Верховній Раді, тому що більшість українців, як кажуть соціологи, саме Арсенія Яценюка бачать в парламенті, і це дає, скажімо так, це робить сам Народний фронт одної з партій, яка соціологія обов'язково буде в парламенті.
А чи є ризик, що проведення виборів в умовах війни, ну, перемир'я, не є завершенням війни, може призвести до розколу України? Вже очевидно, що Схід повноцінно проголосувати не зможе.
Я думаю, ні. Ми ж голосували саме за президента, і це привело не тільки не до розколу, а до консолідації. І Верховної Ради, яка зараз цим составом, ми майже не маємо Верховної Ради, тому що вона весь цей час не працює. І саме вибори можуть зробити так, що буде єдина ідеологічна єдина більшість, яка буде приймати ті закони, які зараз вкрай необхідні країні.
А чи праві ті скептики, які кажуть, що ну новий склад парламенту свою каденцію повністю не пропрацює?
Ну, я теж так вважаю, що навряд чи ця Верховна Рада буде весь срок, тому що, скажімо так, ситуація дуже сильно змінюється. Ми будемо бачити, мабуть, велику кількість змін взагалі влади, тому що все ж таки ми живемо в часи, коли в нас міняється еліта. І в цю Верховну Раду прийде дуже багато нових людей. Особливо, я вже сказав, з'являться люди, яких народив фронт. Це військові. У всьому світі військові завжди були тими людьми, які називають словом еліта. Саме з військових народжується національна еліта. І вважаючи, що все ж таки цей парламент цю еліту не змінить, а приведе тільки перших людей, ми будемо ще багато бачити, як буде мінятися. Тому що країна вимагає змін, країна вимагає реформ. І, на жаль, в такий час, як війна і реформи, а влада міняється дуже часто.
Пане Сергію, ми вам щиро вдячні, що ви знайшли у цій ранковій порі можливість з нами поспілкуватися в прямому ефірі. Нашим слухачам я зауважую, що це був політтехнолог Сергій Гайдай. А тепер ми запрошуємо вас, шановне панство, долучитися до обговорення теми щодо того, як ви ставитеся до оприлюднених списків кандидатів на парламентські вибори і чи ці кандидатури виправдали ваші сподівання.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Ну от, перший охочий висловитися в прямому ефірі слухач вже є з нами на зв'язку. Доброго ранку, слухаємо вас.
Доброго ранку, це Анатолій з Полтавщини. Дуже моє враження, що поки що, хоча набагато це в Україні покращилось, в порівнянні навіть із, скажімо так, з тією ж досить самотною застойною Росією, але в Україні ще немає по-справжньому справедливо мудрих партій. Від них поки що очікувати від цього до етапу, від цих переходних партій, я особисто нічого не буду путні. От було б доречно, я би звернулися там до Нобелівських лауреатів в сфері економіки, партії мудрі появилися в Україні. Запитання, який доречний план реформ в Україні. Було б доречно, якби вони саме просте б навіть закликали б політичних біженців потенціальних з Росії прибувати в Україну, щоб потім спільно атакувати держбанду.
Дякуємо, Росії. Пане Анатолій, ми зрозуміли вашу думку, але, шановні слухачі, закликаємо вас все-таки дотримуватись мінімально хоча б нашого регламенту. Ми ставимо запитання про те, наскільки, на вашу думку, виправдані сподівання, ваші особисті сподівання щодо того, хто потрапляє у списки в новий парламент. Тим не менше, таке ж запитання про те, чи виправдала якась із політичних сил ваші очікування як виборців, ми поставили, зокрема, відвідувачам сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Фейсбук. Ірина Магрицька з цього приводу написала, що наступна Верховна Рада буде нічим не краще за попередню. Кумівство у списку Порошенка зовсім не європейське. Поодиноких патріотів включили до списків заради того, щоб олігархи, куми і приховані регіонали пролізли у парламент. І замість того, щоб Надію Савченко брати першою за списком Батьківщини, краще б звільнили її з полону, написала дописувачка. А Володимир Шевченко пише, що це цирк на дроті, а не вибори. Андрій Нідзельський: загалом нам пропонують красивих і не дуже фігур, які часто аж ніяк не професіонали, із яких будуть смикати інші ляльководи. Наєм так взагалі розчарував. Тепер він же не журналіст, але спокуса депутатством в країні, де депутат майже міфічний персонаж, з майже всевладдям дуже велика.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Санкції Євросоюзу щодо Росії вдарили по туристичних амбіціях росіян. За літній період наплив російських туристів до Європи зменшився на третину. Про це, принаймні, звітує влада в Москві. Європейські туроператори зі свого боку занепокоєні і вже фіксують перші втрати. Чи не найбільше бояться налякати російського грошовитого гостя в Італії, де внутрішній ринок туризму переживає складні часи. Більше про це розповідає кореспондентка в Італії Наталка Кудрик.
Не дайте втікти росіянам-багатіям з Італії, або туризму шкодять європейські бюрократи. Місцева преса розповідає про труднощі туристичного сезону і можливі негативні наслідки для економіки курортних регіонів. Цим переймається і бізнесмен Сандро Сакоччо, директор з маркетингу римського турагентства «Гартур».
За останні місяці кількість туристів з Росії зменшилася на 4%. Йдеться про масовий туризм відпусток, але з іншого боку збільшилася присутність елітних туристів з Росії. Нині 4% – невелика втрата, та бачимо, що тенденція не змінюється. Тому ми занепокоєні, якою буде ситуація наступні місяці.
Ділиться переживаннями підприємець Сандро Сакоччо. На його думку, європейські санкції негативно впливають на туризм. Знецінення російського рубля, затримки грошових переказів, заклики російської влади до співвітчизників уникати мандрів Європою збивають потяг до подорожей, каже керівник римського агентства. Але, як він зауважив, для заможних курортників санкції наразі не перешкода. Лігурійське узбережжя елітного курорту Форте дей Мармі в Тоскані через засилля багатіїв називають російським узбережжям. Тут кажуть, що місцевий туризм в руках російських олігархів. Вони орендують на пляжах розкішні намети 250 євро за день лише з метою, щоб вилежитися у тіні. Для містечка, яке виживає завдяки примхам цих куркулів, новини про подальші санкції зовсім не втішні. Місцеві туроператори сподіваються, що санкції не чіпатимуть капітали росіян у закордонних банках.
У місті Форте дей Мармі російські підприємці купують багато віл. Вони придбали вже 4 готелі, йдуть перемовини про придбання 5-го. На цьому узбережжі росіяни вкладають великі інвестиції. Зрозумійте нашу ситуацію. Внутрішній туристичний ринок Італії у глибокій кризі. Купівельна спроможність італійців край низька. До того ж, населення під тиском високих податків. За таких обставин росіяни, зокрема в Тоскані, є вагомою альтернативою внутрішній італійській стагнації.
проблема сама questa crisi.
Пояснює Радіо Свобода Пауло Коркія, голова обласної готельної асоціації в Тоскані. Минулого року сонячний півострів відвідали понад мільйон відпочивальників з Росії, свідчить статистика Національного банку Італії. Туризм – одна з найприбутковіших галузей в країні. І крупні гравці цього бізнесу не готові поступатися інтересами через політичні катаклізми. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
І в завершальній частині ранкової свободи про таке. В Черкасах вперше в Україні таблички шрифтом Брайля виготовлятимуть на 3D-принтері. Таку інновацію впроваджують місцеві активісти. Поки що в Черкасах лише в кількох закладах є спеціальні таблички для людей з вадами зору. Але активісти заснували перше черкаське соціальне підприємство і мають певні сподівання. На 3D-принтері вони на продаж вироблятимуть речі з пластику. Зароблені кошти витрачатимуть на проекти для незрячих. Далі про це наша черкаська кореспондентка Дар'я Бонякіна.
35-річний Тарас Крамний не бачить від народження. Попри дві вищі освіти, історичну та юридичну, він не може влаштуватися на роботу. Більше того, чоловікові важко пересуватися містом, яке, за його словами, некомфортне для людей із вадами зору. Адже в Черкасах лише один звуковий світлофор, а в автобусах не завжди оголошують зупинки. Та й кількість табличок зі шрифтом Брайля на адміністративних будівлях можна злічити на пальцях однієї руки.
Звичайно, потрібні. І не тільки Брайля, таблички випук плоским шрифтом, це для слабозорих людей, в ліфтах, на поверхах, на кабінетах. Ну, стараюся з супроводом, але ж якщо без супроводу, то вже доведеться прохати, щоб допомагали люди.
Вирішувати проблему людей з вадами зору взялися активісти коаліції молодіжних громадських організацій «Молода Черкащина». Завдяки перемозі їхнього проєкту «Брайль Україна» у міжнародному конкурсі, який фінансує Держдепартамент США, вивіски на державних установах та організаціях у Черкасах таки продублюють шрифтом Брайля. Для виготовлення табличок активісти придбали 3D-принтер. Кажуть, що це їхня новація, адже в світі таке виробництво доволі дороге. Розповідає фахівець із 3D-друку Дмитро Толоконніков.
Їх роблять на станках ЧПУ, тобто і там це запатентована американська технологія. І це обладнання досить є дороге, щоб його використовувати. Даний варіант, тобто є альтернативою, він є більш дешевший. Тобто собівартість вона в рази менша і затратність у матеріалах також.
На 3D-принтері активісти на замовлення виготовлятимуть і іншу пластикову продукцію. Саме таку ідею розробники проекту «Брайль Україна» заклали в основу першого у Черкасах соціального підприємства. Адже за гроші, зароблені від продажу такої продукції, вони впровадять різноманітні соціальні програми для людей із вадами зору. Водночас в обласних та міських програмах рідко згадують про необхідність розміщувати таблички шрифтом Брайля на будівлях, говорить експерт з моніторингу Тетяна Кавальчук.
Розробники програми і виконавці в першу чергу вважають, що доступність – це пандуси. І якось так в суспільній свідомості не трансформувалася думка, що крім пандусів ще потрібні маркування доріг, парапети, звукова озвучка і шрифт Брайля, зокрема.
За попередніми розрахунками, одна табличка шрифтом Брайля, зроблена на 3D-принтері, коштуватиме від 200 до 300 гривень. Активісти сподіваються, що благодійники та бізнесмени профінансують виготовлення таких табличок для державних закладів та органів місцевого самоврядування. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
У неділю внаслідок обміну з проросійськими сепаратистами з їхнього полону було звільнено ще 73 українських військових, підтвердив президент Петро Порошенко. Водночас, за повідомленнями російських агентств з посиланням на сепаратистів, у відповідь були звільнені 73 їхні затримані. Міжнародні військові навчання, в яких візьмуть участь близько 1300 військовослужбовців з 15 країн, сьогодні розпочинаються на заході України. Пентагон заявив, що у щорічних навчаннях Rapid Trident візьмуть участь 200 солдатів США. Американські сухопутні війська будуть на території України вперше від часу анексії Росією українського Криму і початку збройного конфлікту на Донбасі. Навчання триватимуть до 26 вересня на Яворівському полігоні і не передбачатимуть бойових стрільб. 14 вересня міністр оборони України Валерій Гелетей заявив, що країни НАТО зараз постачають зброю в Україну, щоб допомогти протистояти проросійським сепаратистам і зупинити президента Росії Володимира Путіна.
Ми домовлялися в закритому форматі без преси, саме про ті речі, про ту зброю, яка край необхідна на сьогоднішній день. Тобто розголошувати, з якою державою конкретно ми домовились, ви зрозумієте мене, я не маю права. Але те, що зброя вже до нас направляється, абсолютно правдиво. Я вам заявляю.
Сказав міністр оборони України. У Донецьку, який контролюють проросійські сепаратисти, у неділю ввечері фіксувалося критичне становище. Про це повідомив сайт міського голови міської ради. Протягом усього дня в місті не вщухали звуки залпів. Є руйнування житлових будинків, інфраструктури, є жертви і потерпілі серед мирного населення. Точна інформація буде надана додатково, мовиться у повідомленні. Проросійські сепаратисти, за повідомленнями, постійно порушують режим припинення бойових дій. Особливо активні обстріли тривали цими днями у Донецьку. Сепаратисти і російські засоби інформації звинувачують у цьому українські війська. Українська сторона стверджує, що твердо дотримується перемир'я зі свого боку. Міжнародна конференція, присвячена загрозі з боку угруповання «Ісламська держава», відбудеться сьогодні в Парижі. В обговоренні заходів протидії ісламістам візьмуть участь представники 26 країн, у тому числі і держсекретар США Джон Керрі.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Ми вдячні всім, хто провів його в товаристві «Радіо Свобода». В студії для вас працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бестанов. Бажаємо всім вдалого дня і тільки добрих новин.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний